Já jsem byl včera na jedné debatě a tam jsem si dělal legraci, že jsem takový hrobář vztahů. A když člověk vlastně třeba dneska jenom jsem dělal asi 4 války mezi partnery, 3 střídavé výchovy. A to znamená, to je problém všech lékařů. Jo? Když se říká, že se má dělat taková ta pozitivní psychologie zdraví, tak u mě je to tak trošku jako směšná záležitost, protože já furt dělám rozchod a jsem tam nevěru. Jo? To znamená, to je jeden horší případ než druhý a tam těžko se mluví o pozitivní psychologii. Proto já, když mám tendenci hovořit o nevěře, tak mám tendenci popisovat mechanismy. S tím, že takhle to běží, takhle vypadají učebnicové příklady, tohleto jsou zákony, které nás ovládají a díky těmto zákonům my můžeme předvídat, co se bude dít. Díky těm zákonitostem můžeme vědět, co nedělat, aby se to uzdravil ten systém, nebo aby se s tím dalo něco dělat. A díky těm zákonům taky můžeme vidět, co nedělat. Já jenom tady, že vidíte vtip, já týrám studenty na škole tím, že jim ukážu nějaký vtip, nějaké vtipné video, pak se zeptám, a co to je za psychologický proces? Když se kouknete na tohleto video, teda na tuhletu ukázku, dneska mám den blbec, rozkoukám mu noviny. Jo, on mu říká, nenávidím tě. Když mám den blbec já, mají den blbec všichni. Jako kdybychom to už někde viděli, že jo? Všichni známe tohleto chování, ale málo kdo zná ty zákonitosti, které toto chování řídí, což je vlastně taky to, proč nám takováhle obrázek přijde vtipný. Tady to je právě zákon vyrovnávání frustrace, který třeba dneska už jsem aplikoval 3x, u té střídavé výchovy. Přišel muž a stěžuje si, že žena mu brání ve styku s dětmi naprosto bezdůvodně. A já mu říkám, no ten problém bude v tom, že ona má pocit, že vy jste z toho rozchodu vyšel úspěšně. Vy máte novou partnerku, vy jezdíte do práce, máte víc peněz, ona nemá tohleto. Jediné, co má, jsou děti. To znamená, vy pokud chcete, aby se vám ta žena nemstila, tak vy musíte dělat utrápeného. On je největší hloupost přijít před člověka, před bývalého partnera, týká se naparovat, jak mám nové auto, novou partnerku a jak jsem byl tamhle někde na Maledivách na dovolený. To není nic, co by toho člověka víc rozhořilo. Jo? A to je ta zákonitost akorát aplikovaná na partnerské vztahy. Proto říkám, jako pokud chcete rozumět psychologii, je třeba tam vidět tyhle ty zákonitosti v běžném dennodenním životě, proto jim potom rozumíme. Proto já vlastně tu přednášku mám rozdělenou do takových 3 skupin. Jednak otázky obecně, co to je nevěra, proč a versus věrnost. Potom specifika mysli podváděného partnera a potom samozřejmě, jak uvažuje ten podvádějící partner. Problém partnerského poradenství, že musíte být schizofrenici. Jo? Půlka hlavy myslí za ženu, půlka hlavy myslí za muže. A teďka musíte z toho, co říká ta žena, si odvodit, co asi cítí ten muž. A z toho, co cítí ten muž, musíte odvodit, co asi běží hlavou tou partnerkou. To je vlastně to, proč mě to baví, protože to je kombinatorika. Dost často. Krok vpřed. Page down. Po celém světě, mimo jiné i tady v České republice, byl dělaný výzkum, kde součástí byla tato otázka. Co by vás více zranilo a rozčílilo? Co by vám víc vadilo? Za A. Představa, že váš partner mívá pohlavní styk s jinou osobou, i když jste si jistí, že u nikoho z těch dvou se nevyvine žádná hluboká citová náklonnost. A nebo druhá varianta, představa, že u vašeho partnera nebo partnerky se vyvine hluboká citová náklonnost této osobě, když jste si jisti, že ti dva nebudou mít žádný pohlavní styk. Tak, co byste si vybrala třeba vy? Ačko. Dobře, co byste si vybral vy? Co byste si vybrala vy? No, ukazuju na vás. No dobře, tak Zenity, přeskočíme, co třeba vy, co? No, co třeba vy? B? No? Ačko. Všimněte si, že je tady určitá stereotypy odpovědí. Faktem je, že nevěra má zřetelně dva aspekty, sexuální a citový. Po celém světě, když tyhle ten výzkum dělali jsme v České republice, tak to dopadlo stejně jako v Angole. Když to dělali v Angole, dopadlo to stejně jako v Brazílii stejně jako v Severní Americe. Furt jsou odpovědi unizóno. Ženy žádlí na citovou investici, muži na sexuální investici. To znamená, je to něco, co je univerzální, co je nezávislé na kultuře. To znamená něco, co zřejmě vyplývá z našich genů. Odpověď nebo vysvětlení, takhle v psychologii jsou partičky. Jo? To je systemická terapie, behaviorální, gestalt a tak dále. Tímhletím se zabývají především evoluční teorie. Ty na to mají jednoduché vysvětlení, že pohlaví se liší v tom, kde na ně historicky byly kladené jiné nároky. A tady byla odpověď, že muže více ohrožuje, pokud žena přivede do té domácnosti, kterou on musí živit, dítě. Jo, představte si to, jo, žena má nějaký románek se sousedem a vám najednou běhá v baráku soused, říká vám táto. Jo, to znamená, tato představa, že 20 let živíte sousedovo dítě, je pro lidi děsivá, nebo pro muže děsivá, proto muže většinou říkají, že by jim vadila víc sexuální nevěra. Paradox, když se nám zamiluje žena, většinou bere kufry a odplouvá. To znamená, pro muže je mnohem nebezpečnější citová. Jo? Fakticky. Jo? To je zajímavé, že všimněte si, muži odpovídají podle toho, co je zajímavější pro geny. Nicméně já, když jsem viděl ty rozchody, které fungovaly stylem hele, sorry Karle, končíme, tak to bylo, žena se zamilovala a muž jí pozoroval, to bylo jak rakovina, ta žena mu umírala v rukou. Prostě za pár měsíců prostě byl vdovec, naprosto nemohl nic dělat. A to byly třeba chlapi, kteří byli 16 let věrný. Jo? Žena se mu zamilovala do nějakého numerologa nebo nějakého takového ezotéra a odplula mu. Ten nebyl schopný dělat vůbec nic, to znamená, pro muže je nebezpečnější citová nevěra, ale přesto muži se obávají sexuální nevěry. Ženy to mají právě naopak. Přitom opět zase pro ženy je sexuální nevěra velice nebezpečná, protože jakmile chlap má dvě ženy a s každou tou ženou má dítě, chlap má nekončící potřebu zabezpečovat obě rodiny. To znamená, i po letech, i když se to zdá, že to je dávno vyřešený problém, tak ten chlap sedí u televize, kouká se na bednu a říká si, hele, Miluška, nemá ona nějaký problém, co ona vlastně dělá? A napíše SMSku. Jo? To znamená, jakmile muž má v hlavě dvě ženský a má takový jako závazek na dvě strany, tak není schopen to dostat z hlavy. To znamená, ženy opravdu si musí dávat pozor i na tenhle ten aspekt sexuální. Dobře, tak potud teda tyto rozdíly, to znamená, když se bavíme o nevěře, tak vždycky je třeba, když jsem se ženou, tak je třeba se bavit o citové nevěře a když jsem s mužem, tak se baví víc o té sexuální. Jo, jakmile se začnou bavit dvě pohlaví o nevěře, tak vždycky dochází trošku k matení pojmu, protože každému pohlaví vadí něco jiného, to znamená, o té nevěře se vždycky baví trošku jinak. To znamená, klasika, přijde chlap a říká, prosím tě, ale já jsem s tou ženskou nic neměl. To tu ženskou tak nezajímá, ne? To zajímá hlavně, jestli se nezamiloval. Jo? A stejně tak přijde ta žena a říká, to bylo jenom sex na jednu noc, to nebylo nic vážného. No, tak to je právě, co tomu chlapovi vadí. Jo, to znamená, tam prostě ty, to je jak babylonská věž, jo, to jsou matení jazyků, prostě každý mluví jiným jazykem. Tak tohle to jsme my, tohle je mapa České republiky, co se týče nevěry. Typicky nevěrný člověk, muž z Karlovarského kraje, 40 až 49 let, základní vzdělání, z města 20 až 50 tisíc obyvatel, volič Komunistické strany Čech a Moravy s příjmem nad 20 tisíc korun. Typický věrný člověk je žena z Jihomoravského kraje, 30 až 39 let, vysokoškolačka z města nad 100 tisíc obyvatel, to znamená jedině z Brna, žádný tam není, že jo? Volička KDU ČSL s příjmem 15 až 20 tisíc. Toto teda vysokoškoláci dopracovali. Tak nejvíc nevěrní jsou základním vzděláním komunisti ze středně velkého města. Rozvody podle příčiny rozvratu, všimněte si, nevěra je udávaná 13 až 15%. Ten problém té nevěry je hodně složitý, protože oni nevěra někde Šmolka, doktor Šmolka udělal takhle přehled nevěr od A až do Z. Jo? Mně se líbilo, že ta druhá byla blbá, jo, což jako myslím, to je hodně častá, to znamená, to jsou takový ty nevěry z plezíru, ale spousta nevěr končí jakoby konec dlouhodobě frustrace, o čem si budeme taky povídat. Tak, ale pojďme se povídat na ty mechanismy, ty já mám nejradši. Když máte autohavárii, tak tam jsou tři role. Někdo řídí, někdo je zmrzačený a někdo za to může. To můžou být tyhle ty tři role. Můžou být združeny do jednoho člověka, to znamená řidič řídí, zaviní autonehodu a sám je zmrzačený. Ale může to být jakkoliv jinak. Jo? To znamená, tamhle ta paní řídí, tady ten člověk je zmrzačený, jo? A vy za to můžete. Jo? Jo, to znamená, tam ty to může být všelijak přeházený. To, kdo je zmrzačený, vůbec nesouvisí s tím, kdo řídí a kdo za to může. Tam není žádná nebeská spravedlnost, že vždycky potrestáme, jo, tím zmrzačením toho, kdo tu autohavárii zapříčinil. To znamená, dost často prostě muž řídí a zmrzačí si vlastní manželku. S nevěrou je to to samé. U nevěry bez ohledu na to, kdo je zmrzačený, kdo musí jezdit na té kolečkové židli a kdo se musí rehabilitovat a kdo musí chodit k psychologovi, tak bez ohledu na to, kdo je takhle nejvíc zmrzačen tou nevěrou, tak to ještě neznamená, že tu nevěru zapříčinil. Jo? Stejně tak, pojďte dál v té analogii, když muž si zmrzačí svoji ženu v autě, protože je jako blázen, když to řeknu slušně, tak co si ta žena na ně vezme? To bude odčiňovat tu autohavárii kolik? 5 let, 10 let, 50 let, 150 let? To se nedá odčinit. Prostě vás někdo zmrzačí, jak jste zmrzačený. Můžete mu říct, ty jsi pěkný blbec, no, a tím to končí, co víc si na ně vezmete. Stejně tak s tou nevěrou, když vás zmrzačí partner tím, že tamhle někde má nějaký zálet, tak zmrzačený jste vy, trvá to dlouho, na co si na ně vezmete? Dá se to nějak odčinit? Bude každý den vynášet odpadky? Nebo prostě jako, to se nedá jako odčinit, jo, to je marný. To znamená, jak říká tady ta věta, fakt, že jsem nevinný, ještě neznamená, že nebudu být zmrzačen. To znamená, s tou pozor, ta vina a ty následky celé té akce jsou nezávislé a je to nespravedlivý. Tady není žádná a priorní spravedlnost. Mně se v tomto smyslu líbí dvě věci. Jednak tamhle to pořekadlo, vivat justitia pereat mundos, ať žije spravedlnost, ať zhyne svět. A velice často říkám klientům tenhle vtip, To je takhle náhrobek, jo, u křižovatky. Tam je napsáno Jeroným Klimeš a nápis. Jo. Zde leží Jeroným Klimeš, který si myslel, že má přednost. Skutečně jí měl. Bůh buď milosti v jeho duši. Jo, to znamená to, že máte přednost nebo nárok nebo něco jako podle nějakého principu by vám mělo náležet. To ještě zaprvé neznamená, že to dostanete. A otázka je, jako, jak se můžete vztekat. Jo? To znamená, co se z toho dá vymlátit. To znamená, i po té nevěře fakt, že ten druhej za všechno může, vám je platný jako mrtvýmu zimník nebo mrtvýmu náhrobek. Jo? To je prostě opravdu k ničemu. Prostě, ano, byli jste zmrzačeni. Není to vaše vina. No a? Jo? Stejně prostě odjedete z té vztahohavárie nebo z autohavárie na té kolečkové židli vy, který jste byli podvedený, nevinný a podvedený. To je prostě vás strašná nespravedlnost. S tím je třeba počítat, že prostě takhle to funguje. Nevím, co víc k tomu mám dodat. Jenom je to třeba vědět, že jako se můžete rozčilovat, ale tím to asi končí. Tak, řekněme si další termín, který bychom měli mít v hlavě. Záchytná osoba. Během dne nám kolísá nálada. Někdy jsme v pohodě, rozjetí, nebo jsme ráno rozespalí. Čas od času se u nás překlopí nálada z pozitivních hodnot pod hladinu vody do těch negativních hodnot. Tam, jak to žbluňkne dolů, tak okamžiku, kdy jdeme do nějaké nepohody, tak máme tendenci udělat nějaký úlevný manévr, nějaký manévr, který nás dostane zpátky do pozitivní nálady. Když vás budou bolet záda, tak uděláte tohleto, jo? Úlevný manévr, abyste se zbavili té bolesti zád. Když ráno přijdu a mám v hlavě, když mě bouchne palicí, tak si dám co? Vyprošťováka. Jo, to jsou různé úlevné manévry, abych se dostal do otáček pracovník, aby byl schopný fungovat. No, to jsou úlevné manévry. Jeden z těchto úlevných manévrů je zavolat si nějakého pomocníka, nějakou záchytnou postavu, která mě má dostat z té negativní nálady do pozitivní. Tuhle tu postavičku si budeme označovat za záchytnou postavu. To je člověk, který mi naskočí do hlavy jako první, když jsem v nepohodě. Je to krásné, když je to náš partner v těch sexuálních věcech, samozřejmě, nebo v těch partnerských. Je to prokletí, když nám tam začne naskokovat někdo jiný. Jo, ten mechanismus, jak nám naskočí do té hlavy někdo jiný, je hrozně jednoduchý. Tam stačí jenom zanedbávat pravidla zdravého partnerského vztahu. Řeknu příklad, před zaměstnaní muži. Tady je Brumlovka, na ty všichni, že jo? Velká budova, je v ní spousta mužů, který neví, kde mají domů. To funguje tak, že muž pracuje, 2 hodiny tady datluje něco do počítače, po 2 hodinách se protáhne, koukne se na kolegyni a řekne, tak co, Miluško, nedáme kafičko? Tak Miluška jde pro kafičko, Karel jde pro kafe, teda pro zákusky. Jo, nebo to tak, si dají zákusky, popovídají si, co rodina a tak dále a zase datlujou. Za 2 hodiny zase, jo, protáhnou, Miluško, nepůjdeme na oběd, jdou na oběd. Pak chlap ve 3 hodiny se protáhne, přijde k Milušce a ruka šmátralka, co nechce, pohladí po vláskách. Miluška se usměje. A najednou ten chlap si řekne, vždyť já si s tou Miluškou rozumím víc než manželkou. No světe div se. Vždyť všechny ty partnerské potřeby, to znamená potřebu popovídat si, pohladit, dotknout se sám sebe, jo? Vždyť všechno si to uspokuje s tou Miluškou z té práce. A to je začátek konce, jo? To znamená, on vlastně vidí svoji manželku 30 minut večer, že se tam někde pohybuje, jsem tam někdy o víkendu ještě někdy vidí, jo? Ale většinu těch svých partnerských potřeb si uspokojuje přes Milušku, Proto když mu je smutno, tak on se najednou přistíní než bluňk, on má v hlavě milušku. A to je prokletí, protože toho tam táhne do té postele hrozně, jo? Protože najednou se vyhýbají tam někde v uličce, kuchyňce a on jí tak chytne kolem pasu, ona se připleskne a už to jede. Jo? To znamená, ta nevěra potom je nezadržitelná a končí třeba tohle ten jeden případ, co se vidět, ten skončil naprosto jako fatálně, jo? Rozpadem. Postavili si nový barák a skončilo to jako samozřejmě rozchodem. Problém je, že ten, kdo bude naší záchytnou postavou, jestli to bude moje manželka, nebo jestli to bude miluška, to se nedá ovlivnit silou vůle. To tam prostě někdo naskočí. Jdu do frustrace, žbluňk a mám v hlavě, nejenom mi vyskočí v hlavě miluška. Tenhle ta postavička je naprosto stěžejní u nevěr. Protože u nevěry nám tam naskakuje jednak u podváděného partnera, protože je podváděný a kdykoliv se mu stejská, naskočí mu do hlavy ten podvádějící partner a u toho podvádějícího partnera to tam je taky, akorát tam naskakuje ta miluška. Jo, ten druhý partner, do kterého se ten člověk momentálně zamiloval. To znamená, teďka, co se s tím dá dělat, s tímhletím? Tady vzniká pákový efekt. Já mu říkám pákový, protože on připomíná jednoduchý stroj, že jo, páku. A je to sekvence, která jde vždycky v daném pořadí a těžko se ovládá jako vůli, to znamená vždycky proběhne. Je to sekvence frustrace, pak naskočí záchytná postava a pak naskočí vysvětlovací fantazijní postava. To znamená, řekněme, že ta žena je podváděná. To znamená, když se dostane do frustrace, je jí smutno, je unavená a tak dále, vybaví si podle definice svého partnera a řekne si, proč mi nemůže partner pomoci, proč tu není. Naskoč, to je záchytná postava, jo? Protože u své milenky. A tahle ta sekvence, napřed mi naskočí partner a hned v zápětí mi naskočí ta pipina do hlavy. Jo, tak tomuhle to je pákový efekt z toho důvodu, protože ona si říká, čím víc já trpím, tím více mám pocit, že ona je šťastná, protože ona dostává od mého muže to, co mi teďka chybí. To znamená, čím víc ta žena je depresivní, tím víc volá toho Karla, aby jí zapomohl. A tím víc si představuje tu pipinu, jak dostává to, co jí teďka chybí. A vzniká zákonitě pocit nespravedlnosti. Proč ona má dostávat to, na co já mám nárok? Pákový efekt funguje jenom tímhletím stylem. To znamená, když jde do deprese, naskočí do hlavy šťastná milenka. V okamžiku, kdy je to naopak, to znamená, když je ta žena šťastná, tak jí do hlavy žádná milenka nenaskočí, jo? Protože tam žádná sekvence neproběhne. To znamená, ten pákový efekt funguje jenom jedním směrem. Jo? To znamená, tady má frustrovanýho člověka, když on jde do deprese, tak se mu zjeví postupně v hlavě vysvětlující fantazijní postava, která je šťastná a naskočí pocit nespravedlnosti. Moje neštěstí rovná se její štěstí. Tento pákový efekt je pohlavně nespecifický. To znamená, když má muže podváděného, tak to má úplně stejně, akorát to má přirozený ty figurky, ale jinak to prožívání je stejné. Problém fantazijních postav je, že oni jsou na rozdíl od reálních postav funkcí našich psychických stavů. To znamená, jakmile jednou do té hlavy vypálím tady ten pákový efekt, tak je tam nezadržitelně jako vypálený a je tam na celá léta. Jakmile se to tam jednou naskočí, tahle ta sekvence, když je mi smutno, zavolám si Karla, proč tu není, protože je u pipiny a teďka pocit nespravedlnosti, tak tahle ta úvaha se proběhne za den třeba 100krát, jo, nebo 1000krát, to je jedno. A výsledek je, že vznikne chronický návyk, kdykoliv je mi smutno, proběhnu tuhletu sekvenci. A tohle to zmrzačí ty lidi třeba na 5-10 let dlouho dopředu. To znamená, hrozně špatně se z toho zbavuje. Je to vlastně, jak jsem říkal, jo? Jeden to způsobil a druhý je zmrzačený tady tím pákovým efektem. Když s tím chceme něco dělat v praxi, jako tak první zásada zní, musíme to vyřešit v realitě. To znamená, v realitě musím tu nevěru zastavit a v okamžiku, kdy mám jistotu, že to tam není, to znamená, že to fyzicky to skončilo, tak potom můžu přijít k tomu podvádějícímu partnerovi a dělat tam nějakou rehabilitaci. Špatně se dá ovládnout fantazijní postavičky, když oni kopírují realitu. Lépe se dají ovládnout, když vím, že jsou čistě fantazijní. To znamená, předpokládejme, že teďka mám jistotu, že ta nevěra skončila, že fakticky už není, a řeším čistě jenom fantazijní postavičky, které tam naskakují s tou zákonitostí frustrace, fantazijní postava, záchytná a potom. To znamená, problém je v tom, že je tady ten myš nějaká divně nastavená, že klienti přichází s momentem uvědomění. To znamená, oni si pamatují, jak řeší v hlavě tu nevěru. Já jako psycholog vím teoreticky, že tu sérii úvah vždycky spouští nějaká frustrace na začátku. Ale já nevím, která frustrace to spustila. To znamená, já musím tu frustraci hledat. To znamená, já ji předpokládám. To znamená, první krok je, klienti si pamatujou, popisujou mi ty úvahy svoje, já předpokládám frustraci a teďka musím najít ten řetěz asociací, který běží, který to propojuje. Jo? To znamená, používám tady podle tohohle snáře fantazijní milenku viděti, znamená frustrovaný býti. To znamená, se zeptám té paní, kdy jste si tu milenku přehrávala v hlavě, kdy jste to měla v hlavě, a ona mi řekne ve 4 hodiny odpoledne. Proč jste to měla ve 4 hodiny odpoledne? No protože, a teďka začneme bloumat, já to nevím a priori, proč ve 4 hodiny odpoledne, ale najednou zjistíme třeba takový lezorec, tato žena vždycky ve 4 hodiny volala svýmu manželovi. To znamená, ona má návyk vždycky, když je 4. hodina, sáhne po telefonu, ahoj Karle, jak se máš. Od té doby, co jí je nevěrný, tak ona má na něj vztek a nevolá mu. To znamená, ovšem, ano, fyzický partner může být kdekoliv, ale potřeba zůstala. Když tam není reálná potřeba, teda ten reálný člověk skrz ten telefon, tak ona tam strčí fantazijního. To znamená, ona je odpoledne ve 4 hodiny v práci už smutno, tak místo toho reálného Karla si tam zavolá fantazijního a teďka by se ho ráda zeptala, co si dá k večeři, jak se vždycky ptala, ale nezeptá se ho, protože teďka mu večeře nevaří, jo, za trest a on spí na kanapy. Jo? To znamená, tohle to je sice hezký, ale její potřeba s ním mluvit stále se trvává. Co s ní? No, takže ona projíždí tady tu, teďka ona zůstane s tou fantazijní melenkou a čím víc její smutno odpoledne, tím víc má pocit, že ta melenka je šťastná a tím víc má vztek a tím víc si říká, a já mu nezavolám. A vznikají tam takový začarovaný kruhy, které vlastně jsou tím intenzivnější, tím, jakoby řekl, nevykořenitelnější. Čím větší je frustrace té ženy, která vlastně celé ty série úvah spustila. To znamená, podle té intenzity těch fantazijních postaviček odvozu, jak silná je frustrace, která to spustila u té dané ženy. Tak, dost často s tím souvisí ještě paranoidní pocity, že ti lidi říkají, jak oni musí vědět, jo, jak ona trpí. Oni to nemají srdce to udělat, není žádné jiné vysvětlení, oni mi to dělají na schvál. Problém reálných lidí, reální lidi jsou velice často blbí. Řekněme si to na rovinu. Oni dělají věci neuváženě, neví, jaký to bude mít následky, prostě dělají hlouposti. Fantazijní postavičky to všechno vědí a dělají to naschvál. To znamená, my velice často máme tendenci interpretovat blbost za naschvál. Ta iluze je tady systematicky. Neustále jsme nakloněni, jak věc je špize, věřit tomu, ono to bylo naschvál, i když vlastně původně to bylo jenom prostě z hlouposti, prostě nemyslel. Proto tady je třeba si neustále uvědomovat, reálná postava není fantazijní postava. To, že mě dneska běží hlavou třeba ten nevěrný pár, tak to není tím, že by se teďka něco dělalo, ale že moje frustrace, moje nějaká potřeba tyhle fantazie zavolala. To znamená, zřetelně oddělím fantazijní práci od reálných událostí, které se odvíjí. Cirkadiální cyklus je cyklus, který běží přibližně v denním periodě a je to základní cyklus, který určuje fungování rodiny a vztahu. Skládá se ze vstupu aktivace a z poklesu aktivace. Všimněte si tady na to kouboje. Tady ten kouboj, když byl unavený a chtělo se mu spát, tak on si mohl lehnout na celou louku. On tam má široké texaské pastviny. Proč on si lehne zrovna na tu krávu? No, protože je teplá, protože je všechno možný, ale především proto, že jakmile nám klesá aktivace, to znamená padá na nás únava, tak máme tendenci se slejzat. To vidíte na malých dětech. Jakmile večer děti jsou unavené, tak se po vás začnou plazit. Lezou vám do postele, prostě chtějí být s váma. Mají tendenci, když ležíte, tak kolem vaší hlavy udělat hvězdičku. Jo? Kolem vaší hlavy, aby prostě leželi v tomhletom okruhu. Jo? To je prostě potřeba dětí. Tenhle ten muž má stejnou potřebu, prostě večer má tendenci se slejzat. Byly dělaný výzkumy na fotkách, ukázali fotku nějaký holky klukům ráno, pak jim ukázali tu samou holku večer, stejnou fotku, a chlapi večer říkali, že je hezčí než ráno. Jo? Protože večer měli potřebu se zbližovat. To znamená to, jak se vždycky říká, že pivo je zkrášňováč, ne pivo, únava, jo, večerní únava. To znamená, ten cirkadiální cyklus se skládá ze dvou fází. Ranní fáze znamená, utíkáme od sebe, večerní fáze znamená, máme tendenci se slejzat. Už jsem vám říkal, fantazijní postavy jsou řízený frustrací. To znamená, když máme večer tendenci se slejzat, tak když není reálná postava, zastoupí fantazijní. Jak to funguje? Tamhle kousek nedaleko na jednom pražském sídlišti žije paní, která to má tak 17 let po rozchodu, typuju, jo, to možný. Každý večer přijde z práce, sedne si, pustí si televizi, růžovou zahradu, tam je nějaká romantická scéna, jí to zahýbá s pajšlem, vybaví si koho? Svoji záchytnou postavu, bývalýho partnera. Teďka toho věrovníka prokleje, řekne mu, že to je, teďka to tady nechci říkat, jo, všechny ty nadávky, chvilku ho tam 2 hodiny proklíná, po zprávách vypne růžovou tu zahradu a jde spát. Jo, vypne televizi. A zítra to udělá znova a pak znova a pak znova. Bude to tak dlouho dělat, dokud bude frustrovaná na večer a nebude tam mít náhradní postavu. Z toho důvodu já nedoporučuju rozchody kolem 60 let, protože toho reálního partnera můžeme vyhnat. To jde lehce. Můžeme ho třeba zastřelit, že jo, nebo nějakým způsobem zlikvidovat. Ale bohužel nemůžeme vyhnat tu fantazijní postavu. To znamená, když prostě přijde nějaký pár, který má v tomhle pozdním věku jo, problémy partnerský, tak já prakticky nikdy tam nedoporučím rozchod. Z toho důvodu, že fakticky od sebe vyhnat můžu, ale bohužel tuhle tu večerní potřebu nemůžu vyhnat a ten bývalý partner tam prakticky zůstává až do smrti. Jo? Ale zůstává tam vždycky, protože on je funkcí frustrace, to znamená přijde večerní frustrace a ona pochoduje do hlavy a nikdo ho nevyžene. Já jsem se bavil nějakou 80-letou paní a ona taky pořád, Karlík tady opravil tohleto a tamhle to udělal a tamhle to říkal, když byl ještě naživu. Já říkám, vy jste vdova, no a ona říká, no jo, ale já s tím žiju do dneška. Já přitom už je mrtvý 10 let, jo, 15, 17, tý hlavy se ty fantazní postavy, ty záchytní postavy nedají vyhnat, protože, jak jsem už řekl, oni jsou funkcí frustrace. Tady máte naprosto ideální polohu pro děti, takhle to chtějí mít děti, to znamená usínat s rodičem. Důvod je jasný, všichni nebojsové, kteří spali 20 metrů od rodiče, když přišla divá zvěř, kdy přišlo nějaké přepadení tábora nebo běžný akce tohoto typu, no tak samozřejmě všechny ty děti, které byly 10 metrů od táty, umřely. Že? To znamená, postupně se vyděbaly ty děti, které byly na večer hodně přítulné. To je vlastně klasika. To je to, co jsem už vlastně říkal. Jo, tady už je taky ten příklad, co jsem říkal. My, jak nám klesá ta aktivace, tak máme tendenci do té hlavy přivolávat fantazijní postavy. My se jich nemůžeme zbavit, proto většinou to potom končí dlouhou samomluvou, dlouhou hádkou v hlavě, která trvá 2 hodiny a skládá se ze 3 fází. V první fázi je tam tendence přiblížení, to znamená, tam přesvědčuje toho partnera, že se neměli rozcházet, že neměl být nevěrný a tak dále. A v té druhé fázi ho začne vyhánět, to taky trvá nějakou dobu do úplného vyčerpání a následuje třetí fáze, kdy bere do ruky telefon a volá mu a chce mu říct, co si o něm myslí. Jo? Pak přijde ten chlap za mnou a říká, prosím vás, ta žena je úplný celok. Řekněte, co si o ní myslíte. Jo? Já jdu takhle po ulici, 14 dní ji nevidím a ona mi najednou zavolá, začne mi nadávat, že jsem jí zničil život, jaký jsem já hajzel. Jako, jo? Je vůbec normální? Jo? Samozřejmě, že je normální. Jo? Je to funkce těch fantazijních postav a té samomluvy, kterou jsme vlastně viděli u Vericha v té pozitivní verzi, ale tady potom nám degeneruje u těch podváděných partnerů. Tak. Na začátku jsem vám ukazoval ten vtip, který říká, když já mám blbou náladu, tak budete mít náladu všichni špatnou. Jo? Tenhle ten vtip se opírá o princip sdílené frustrace, který říkají, že když třeba jdete na výlet, tak si ten náklad, který je třeba nést do toho kopce, rozdělíte ne spravedlivě 50 na 50, ale třeba ten muž si vezme 70 a ta žena si vezme 30. Vypadá to jako nespravedlivé, ale není to nespravedlivé. Ten cíl je, aby na konci té akce byli všichni stejně frustrovaní. To znamená, muž nese, já nevím, těch 40 kilo, žena nese těch 20 a děti nesou po 2 kilech. Jo? Výsledek je, že nahoře jsou všichni stejně utahaný. Když jeden někdo má pocit, a to se musí ještě dostat, to budu říkat, s tímhletím souvisí druhý zákon, a to je ta dělba práce, to znamená otázka, kdo bude co dělat. A tenhle zákon upravuje věci tak, aby suma všech frustrací celé té rodiny byla minimální. To znamená, když já s ženou řeším otázku, kdo bude mít nádobí a kdo polezer po střeše opravovat Wi-Finu, tak tenhle ten zákon říká, že já lezu na střechu a žena mi je nádobí. To je představa, že bychom si to prohodili, by byla ta frustrace nás obou dvou by byla mnohem větší. Jo? Žena nechce lézt po střeše a já nechci mít nádobí. No a tam vzniká přirozeně dělba, tak, aby prostě ta suma těch frustrací byla co nejmenší. Tak, tady na to navazuje další poučka psychologie, kterou nám vtloukali do hlavy, když jsem chodil do školy. Problémy dělá ten, kdo se cítí být v nevýhodě. To znamená, když přijde pár a teďka se hádají, tak já pozoruju, kdo má tendenci změnit systém nebo změnit stávající situaci. A tahle ta poučka mi říká, kdo je v tom páru víc frustrovaný. Když dělá, tady v tom páru je jasný, kdo by nám tady víc vřeštěl, že jo? Jo? Co udělá? Flákne s tím vozem, řekne, já se na to můžu vykašlat, já dál nejdu a začne tam, vznikne tam velká hádka. Jo, ta hádka potom vede k tomu, že ten druhý tak jako ustoupí tak, aby ta frustrace byla vyrovnaná mezi těma dvěma lidma. Jo? A říkám, základní míra práce nebo porovnávání jakoby té aktuální frustrace je řev. Děti dokonale umí. Jo? Když dítěti něco není rech, tak řve jako tur. Jo? Tím vyrovnává frustraci mezi s mojí frustrací a rodičovskou frustrací. Ten řev musí být tak silný, aby zvednul toho tátu, jo, a donutil ho přinést to šušu, že jo? Nebo co to chtějí ty děti. Jo? To znamená, tady vznikají občas problémy, když se potkají dva lidi, kteří jsou každý z jiného prostředí. To znamená, je rodina, kde se všechno řeší tiše, a pak je to taková ta živější rodina, kde se všechno řeší řevem. Jo? To znamená, ta žena, když je teda z té rodiny, které to živí a všichni jsou teda splní emocí, tak ona prostě se koukne na chlapa, je ticho, tak je v pohodě. Jo? A je teďka do ní řve na něj, jo? Protože ona předpokládá, že kdyby se mu to nelíbilo, to bude taky řvát. Jo? Ale on je to takový ten introvert, který vždycky zaleze pod stůl a pak nejenom vybuchne tak, že prostě třeba zdrhne nebo začne to řešit tak, jak to ona nečekala. Protože že jo, ty dva systémy, to znamená ty rodiny, používaly nekompatibilní jazyky, to znamená jazyky, které spolu nekomunikují. To znamená, tam potom dochází k poruchám v této vlastně dělbě frustrace, protože ten muž, čím víc je frustrovaný, tím víc mlčí. Ta žena, čím víc je frustrovaná, tím víc řve a má pocit, že když ho neřve, tak ho bude asi v pohodě. Tak. Princip sdílené frustrace nám vysvětluje spoustu matoucího chování, kterému není rozumět, dokud neznáte tenhle ten princip. Tady mám krásný vtip od Jiránka. Žádné prášky, pane doktore. Uklidní se teprve, když se jí podaří mě pořádně rozčílit. Všichni znáte, jak se smějete, tak to velice dobře znáte, že jo? Tuhle jsem nedávno zkoumal, proč jedna manželka skončila výslech o tom, jaká je milenka, když na mužovi bylo zdát, že už je dotazy pořádně spruzen. Protože ona přišla a začala se ptát, a jaká je, a je lepší než já, a co má tohleto, a teďka, a týrala ho tak dlouho, a pak jenom skončila. A já jsem přemýšlel, kdy skončila. No skončila, když viděla, že on je řádně spruzen. Jiný příklad, když už jsem dneska tady mluvil o té střídavé výchově, viděl jsem případ, že žena vyhodila chlapa z baráku, tak on se teda odstěhoval o dva bloky dál a 5 let mezi nima fungoval naprosto bezproblémový styk s dětmi. 5 let. Po 5 letech, světe div se, si ten chlap našel novou partnerku. V tom okamžiku ta žena udělala scénu a od té doby on ty děti neviděl. Proč? Opět ten mechanismus. On nemusí být na tom líp, než jsem já. On musí být pode mnou, ona to musí být stejně nebo hůř než já. V okamžiku, kdy se tahle ta bilance překlopila, to znamená, on byl na koni, protože měl děti, novou partnerku a byt a já mám jenom děti a starosti a žádný peníze, tak v tomto okamžiku ta žena se cítila v nevýhodě a v tom okamžiku začala válka o děti. 5 let po rozvodu. Všimněte si, to není žádná vlastnost ta válka o děti samozřejmě většinou začíná po rozchodu, jo, bezprostředně. Ale tyhle ty příklady nám ukazují, že ten mechanismus, který je řídí, není závislý na tom rozchodu, že to je prostě mechanismus, který se může zapnout po 5 letech vlastně klidného soužití. Tak. U funkčního páru vzniká přesvědčení, že moje frustrace rovná se partnerovo frustrace. To znamená, když moje ženě se bude dneska po mně stýskat nebo jí bude brnět hlava z dětí, co tam předvádějí, tak ona si řekne, no tak já teda, mě brní hlava, ale on taky jako tamhle pracuje a vydělává, prostě nedá se nic dělat, život je těžký, musíme to nějak unést. To znamená, ten náklad nesou životem společně. Jo, ona nese ten náklad doma, já nesu tu druhou půlku tady, nemůžeme si to prohodit, no tak co se dá dělat. V okamžiku, kdyby moje žena pojala podezření, že místo toho, abych já vám tady vykládal o nevěře, tu nevěru aktivně praktikuji, tak si řekne, proč já bych se tady měla strhat, když on si tamhle užívá s pipinama. V tomhle okamžiku mě už nikdy neuvěří, že já nikdy přednáším, protože kdykoliv jí bude smutno, tak jí naskočí do hlavy právě ta fantazijní postava nějaké té pipiny, s kterou si užívám. To znamená, v tomhle okamžiku naskočí taková ta úvaha, když má dost času na pipiny, tak má taky dost času, aby odvedl děti do školky, aby přivedl děti do školky, aby koukal byli doma. Má asi moc času, moc roupů, moc energie. Je třeba zkrátit řetěz. Co udělá podvedený chlap? Sebere prachy. Ne? To je úplně naprosto, bych řekl, já nemám rád to slovo archetypální, řekněme teda evoluční reakce mužů. Když si vezmete Bibli, tam na někde leží vzadu, nalistujete si proroka Ozeáše, ten měl ženu, která ho podváděla, nějakou chrámovou nevěstku. Co udělal prorok Ozeáš, když zjistil nevěru? Sebral jí olej a obilí. Jo? Dneska peníze. To znamená základní donucovací prostředek na ženu, seberu jí peníze, olej a obilí. Jo? Žena zase přitahuje ten řetěz přes ten čas. Tak. Tady vzniká ještě jeden takový zvláštní jev, který byste měli znát v souvislosti s věrností a nevěrama. To je distribuce viny. Když říkám ženám, že by neměli vyčítat, tak přijde ta žena a povídá mi, no pane doktore, ale jak mu mám říct, že mě se něco nelíbí? Tak proto já vždycky se snažím říct, jaký je rozdíl mezi výtkou a postižováním si. To znamená, když žena přijde a řekne, hele Karle, tyjo, dneska mě už od rána bolí záda, neměl by si chvilku čas mě namasírovat, tak to je prosba s nějakou prosbou. V okamžiku, kdy ta samá žena přijde a řekne, Karle, ty seš takovej sobec, mě od rána bolí záda, ty mě ani nenamasíruješ. Jo? To znamená stejný význam, ale úplně jiný jako smysl. Protože v prvním případě ta žena říká, bolí mě záda, můžeš mi pomoci. To znamená, seš OK a můžeš se ještě vylepšit. V tom druhém případě říká tomu chlapovi, ty seš sobec, seš špatný, protože mě ani nenamasíruješ. Problém párů, kde je výrazná asymetrie viny, je v tom, že ty páry jsou paradoxně dlouhodobě stabilní, ale ty dva partneři jsou výrazně nespokojení. Problém je v tom, že ten nositel viny není schopen opustit distributora viny, to znamená toho, který vyčítá, nicméně má tendenci se mu vyhybat. Je to přesně jako na tomhle tom vtipu, jo? Jak ta myš je popíchaná, protože ta žena píchá. Když se sledujete tyhle ty páry, tak se zeptáte toho chlapa, jak často spíte s manželkou? Já nechci, jo, já s ní nespím. Jo, ona se mi hnusí. To je zajímavé sdělení. Pak se zeptáte, onanujete? A on řekne, jo, jak často? Skoro každý den. To znamená, sexuální pud je funkční, tam není žádný problém. Jo? Sexuálně to je všechno. Z toho sexologického procesu je to v pořádku, ale s vlastní ženou nespí a líbí se mu jiný ženský. To znamená, to je ta kombinace. A ještě někdy teda říká takový ty blbý vtipy. To poznáte, to jsou taky signifikantní. Znáte, taková otázka, já vím, že jsou blbý, ale je třeba je znát. Víte, proč je na ulici tolik krásných žen? Protože ty šeredy jsme si natahali domů. Jo? Zní odpověď. Jo? To znamená, jakmile začne mít tyhle ten druh vtipů, ten chlap, tak je to známka toho, že jsou rozářený ty ženský venku, to znamená, on je vyhladovělej, má tendenci se zamilovávat. Nicméně s tou, k té vlastní ženě není schopen se přiblížit, protože je pichlavá, protože moc vyčítá. To znamená, tady se objevuje takový ten jev, kterýmu já říkám praktický vdovec, to je z té knížky 100 roků samoty. A tam byla takový výrok o ženě, že byla vdova, jejíž manžel dosud nezemřel. Jo? To znamená, fakticky už žila jako vdova, to znamená, manžela neměla, ten muž neuspokojoval její partnerské potřeby. Nicméně, ještě ten manžel fakticky žil, to znamená, tohleto praktické vdovství nacházíme velice často za případnými nevěry. Tak, tady u, co se týče té nevěry, je vždycky třeba zdůrazňovat, že ano, jako u té autohavárie, i když vás mrzačí váš vlastní partner nebo partnerka, tak co si na ní vezmete? To znamená, jakékoliv trestání musí skončit v dohledné době. Jo? Když se ptám, jako těch, jako, jo, to prožívání, tak dochází k tomu, že ta podvedená žena porovnává svou bolest s mírou pokání, kterou vidí u muže. A ona, protože hodně trpí, protože to pořád přehrává v hlavě, tak má pocit, že to jeho pokání je málo okaté, že on se málo jakoby klaní a málo jako odčiňuje, že málo nosí nějaký kytičky. A slyšíme takovéhle věty, jo? Tam není rovnováha, jemu je to jedno, celou záležitost odbyl jednoslovně, prý, promiň. Sice se chvíli snažil, ale přes všechny sliby se začas vše vrátilo do starých korejí. Jo? To znamená, tady vzniká tendence u těch podváděných partnerů, dokud subjektivně pociťují bolest, tak do té doby trestají. Což je opravdu sebevražedné, protože to fakticky znamená, že ona ho vyžene, aby teda nespal v ložnici, tak on spí na kanapi. Kdyby to trvalo měsíc, tak řeknu budiš. Ale ono to trvá půl roku, rok. No a potom takový chlap se vrací tou cestou domů a říká si, no, můžu jít domů, anebo půjdu za Máňou. Jo, nebo za Miluškou, jo. A najednou si řekne, no tak doma budu spát na těch pérech, nepromluví se mnou ani klika od dveří, bude doma dusno, ticho, když půjdu za Miluškou, tak mi uvaří svíčkovou. Jo? A teďka najednou začne volit mezi nepříjemnou manželkou, která neví, kdy skončí s trestáním, a příjemnou milenkou. Říkám, trestání může trvat měsíc, ale ne půl roku. To instinktivní očekávání jsou dvě. Za prvé, přestane mě to bolet, což tam není žádná záruka, kdy to přestane bolet, stejně jako u té autohavárie. A druhý předpoklad je, čím víc bude pociťovat vinu, tím je větší pravděpodobnost, že tu nevěru nezopakuje. Opět neexistuje žádná taková úměra. To znamená, já když přijdu a říkám té ženě, víte, ten problém je v tom, že ten váš muž má velký pocity viny. A ona říká, no to je snad dobře, ne? Já říkám, no to je to snad špatně. Protože když tu pocit viny má moc velký, tak on se vám začíná vyhýbat. Jo, já opět bych rád zdůraznil, to je příklad jenom některých vztahů. Jo? Tak, mysl podváděného partnera v bodech. Za prvé jsou paranoidní. Jak mi může tvrdit, že jel do práce a zpět pro bundu, která mu visí na věšáku? Nic mi nevykládejte, pane doktore, jel do báru za tou pipinou. To je akt autentický výrok. Jo, autentický problém. Opravdu chlap hledal bundu, nemohl ji najít, říkal, já jsem ji nechal v práci, sednul, jel a vrátil se a zjistil, že mu vysela na věšáku. Ta žena mu to nechtěla věřit. Jo, to je věta, kterou jsem opravdu opsal od klientů. To není nic vymyšleného. Excesivní trestání. Tady jsem si vzal od Zimmermana, jestli znáte, trestání učitele učitelem. Jo, že učitel říká, když já jsem, za to, že jste dneska zlobili, si já po obědě nedám viršínko, neplačte, sami si za to můžete. Jo? Tady vzniká podobný efekt, to znamená, čím víc ten partner podváděný trpí samotou, tak si říká, proč trpím samotou, protože mi byl nevěrný, zasloužil by trest, za trest jim nebudu spát v manželském posteli, může zapomenout na sex, já to vydržím, mě to nevadí, no vadí. Jo? Ten člověk se sám sebe trestá zákazem sexu, sám sebe trestá nedostatkem citů, jo? To znamená, to jsou takový, jo? Neudělám vstřícný krok, protože jim podled, neplať, sám si za to můžeš. To znamená, ten člověk sám trpí samotou, čím větší má vztek, tím víc má tendenci trestat, nicméně to trestání padá zase na něho. Jo? To je taky jeden z argumentů, proč já jsem jako nejsem žádný vášnivý zastánce psychických trestů u dětí, protože za to, když dítě něco provede a já mám teďka 4 hodiny mlčet, tak to je trest mě, to není trest toho dítěte. Jo? Jo, já nevydržím 4 hodiny mlčet, to je trestání rodiče. Jo, to znamená, tady pozor, tady se roztáčí cyklus, čím víc je ten člověk frustrovaný, tím víc má tendenci trestat, čím víc trestá, tím je víc sám frustrován. Následky nevěry musí odbourávat obě strany. Bez ohledu na to, či je to vina, kopat ten tunel se musí z obou stran. To znamená, ten podvádějící partner musí tu nevěru zastavit v realitě, to je základ. Jo? A když to neběží v realitě, tak já se můžu vrhnout na fantazijní postavičky. Ale nemůžu zastavit, když ten muž mlží, neříkáte, že nikam jde, kdy se vrátí a tak dále. A když teda samozřejmě ta milenka tam je někde fyzicky přítomná, že? Což bývá vždycky složitý. Prevence je jednodušší než sanace. To znamená, nevěra může trvat jednou nebo pár týdnů, ale ty následky se nám roztáhnou na 5 let, na 10 let a já osobně si myslím, že to za tu srandu nestojí. Jo? Ať je nevěra, jaká chce, tak prostě ty následky jsou mnohonásobně dlouhodobější a mnohonásobně komplikovanější to vyhnat. Jo? Tak, tady píšu, teprve když nevěra zmizí v realitě, je možno začít účinně pracovat na fantaziích. Stalo se mi, že klientce, která byla podváděna v 7. nebo ve 8. měsíci těhotenství, na Štědrý den milenka poslala fotografie erotický, kde byla prostě s jejím manželem. To je na zabití. Já jsem říkal tomu chlapovi, prosím vás, v práci, když by vám tohleto udělal nějaký zaměstnanec, tak ho buď zmlátíte, nebo vyhodíte z práce na hodinu. Jak to, že si neuděláte pořádek ve vlastních ženských? I kdyby tady byla bigamie, žili bychom někde v starém zákoně, kde třeba byla otrokyně Hagar a Sára, tak prostě když Hagar byla hnusná na Sáru a měla blbý keci, no tak on jí řekl Izák, nebo Abraham vlastně, kecám, že? Abraham říká tý Sáře, Hagar je tvoje otrokyně, dělej si s ní, co chceš. Jo? To měla udělat tam pořádek. V každý bigamii nebo biandry, to je jedno, platí tvrdý pravidla, pokud to má fungovat. To znamená, tady já jsem opravdu říkal tomu chlapovi, prosím vás, milenka vám nemůže ohrožovat vlastní dítě. Co byste dělal, kdyby ta ženská potratila? A říkám, no co mám dělat? Říká, tak ji rozbijte hubu. Je lepší, když tím milence rozbijete hubu, než když vám žena potratí, ne? A ne, no, mlátit ženu, no to ji dostane přes hubu, no. Já nejsem žádný zastánce lidských práv. Tak, transparentnost podvádějícího, jo? To znamená, podvádějící, když opravdu stojí o to zachránit to manželství, tak musí být transparentní. To znamená, musí říkat, kdy přijde, kdy odejde. Jeho mobil musí běžně ležet na stole, jo? Ne, že bude chodit a jo, všechno zaheslovaný, nikam tohleto. A umět pracovat pro city viny obě strany opět. Jo? To znamená, podvádějící nesmí excesivně trestat a podváděný nesmí být přehnaně cynický. Tak. Bigamie. Já vždycky říkám takovou jednoduchou definici. Bigamie znamená nespokojený muž mezi dvěma nespokojenými ženama. Problém je, že tento muž, který je takhle seřváván z obou stran, sní o nějaké třetí ženě, která ho z toho dostane. To se mi týká, jsem to nedávno slyšel, muž má doma ženu a dvě děti, pak si namrknul milenku, které udělal dítě, tu ovšem to dítě zatajili před tím manželem, takže ona ho má prostě s ním dítě. No a teďka si namrknul třetí holku, která neví o těch dvou, jako jo. A on říká, já nejsem schopen pracovat, já mám hlavu jako škopíček, jo. Prostě není schopen vůbec nic dělat. Proč? Jo? Protože touží po nějaké ženě, která by ho z toho dostala. Teďka, že jenom pro pobavení, jak říkám, jak ta blbost vládne lidstvu, jo? Tak tady ten chlapík se rozešel s tou milenkou, s kterou má dítě a tak nějak po třech měsících už myslel, že to je vyřešený, tak za ní přišel a řekl, že má novou milenku, jakože jsou kamarádi, ne? Teďka ta Bianejka neměla nic jiného na práci, než se zavolala tý naší velice. No a já tohle to mám poslouchat. No, jo. No. Takže říkám, jo, hele, tady to mám tu sádu, a jsem ani nevěděl, že to tady mám. Jo. Hele, hospodin, prostě Sára nemohla mít děti, tak on si udělal děti s tou Sárou, jo, a když Hagar viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. To řekla Sára Abrahamovi, že jo. Mé příkoří musíš odčinit, sama jsem ti dala tvoji otrokyni do náruče, ale ona jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit, ať mezi mnou a tebou rozsoudí hospodin. A tady vidíte chlapa, jo. Jak jsem říkal, klidně té milence rozbijte hubu, jo. Abraham povídá, hle, otrokyně v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš, dá dobré. Od té doby jí Sára pokořovala tak, že Hagar od ní prchla. To znamená, i když tady jsou chlapy, kteří sní o tom, že bude krásná bigamie na světě, je to tvrdá řehole bigamie. Ten chlap tam musí držet tvrdě pravidla, jak to bude fungovat a musí se dodržovat pravidelná dělba sexu a partnerů. To znamená, třeba v Tibetu existuje polyandrie, to znamená, že sestra nebo že žena si bere bratry. To ovšem v praxi znamená, že pondělí, středa, pátek, jo, má jeden bratr a ty druhý lichý dny má ten druhý bratr. To není tak, jako že žena řekne, mě bolí hlava, tak dneska nic, jako jo. Dneska Kara, zítra Pepík, dneska Kara, zítra Pepík, jo. Furt to takhle jede, to znamená, všechny tyhle ty sny o tom, jak bude krásná polygamie, polyandrie, to je tak nechutná řehole, právě kvůli tomu, aby jsme nenarušili ty pravidla sdílené frustrace, že se nám o tom nesní, to znamená, jako opravdu zaplať pámu, že tady máme monogamii. Tak, když znáte tyhle ty mechanismy, to znamená mysl podváděního partnera a tohleto, tak platí dvě pravidla. Za prvé, pokud nemusím zmrzačit partnera tím, že mu řeknu, že jsem ho podváděl, aby potom celý roky si on přehrával fantazijní milenku nebo fantazijního milence v hlavě, tak prosím vás, zatloukat. Je to pravidlo menšího zla. Lhát se sice nemá, ale mrzačit partnera se už tuplem nemá. To znamená, pokud nemusím, tak zatloukám. K tomuhle pravidlu existuje komplementární pravidlo nezjišťovat. Kdo se moc ptá, moc se dozví. Jo? Když se totiž provalí nevěra, neznamená to, že ti dva vztahu končí. Jo? Bohužel začíná spíš bigamie. Ten rozhovor o nevěře jsem vyprovokovala já, protože jsem už o nich nějakou dobu věděla. Myslela jsem, že když na něho houknu, vím o vás, tak se zarazí a začne se omlouvat a všechno to skončí. Bohužel místo toho jsem se dozvěděla, že už má pro mě vymyšlené bydlení. Ta se divila. Další případ. Přijde za mnou klientka a povídá, pane doktore, zjistila jsem, že se z té škatulky, kde máme prezervativy, starací prezervativy. Se mnou to není, to vím jistě. No já říkám, no a co? On říká, no tak ho pozveme na další sezení a dokážete mu, že je mi nevěrnej. A já říkám, a přidaná hodnota? No, tak teď na mě koukala, jako co pod ní chci. Já říkám, tu už tam můžete tý milence rovnou uslat. Jo, na kanapy. To znamená, prosím vás, jak funguje neodhalená nevěra, jo? Prostě, když ta žena je podváděná a ví, že jako mají v sobotu, přijde Karel a řekne, já jedu s klukama na kola, tak ona řekne, počkej, jak na kola, když jsme řekli, že jedeme k našim. K našim? No už jsme tam čtvrt roku nebyli, tak jste tam, no je dobrá. Hele, prosím tě, ona chce jít naším, já to musím zrušit, jako jo. Jo? Prostě ta milenka vždycky skončí tam někde dole. Já jsem viděl třeba pohřeb, kde všichni, jo, co byli ty pozůstalí, věděli, že tamhle ta byla milenkou toho chlapa, jo. Ale ona seděla tamhle někde v té vedlejší poslední lavici. Nikdo se s ní nebavil. Byla prostě milenka. Stejně tak strašně dopadnou všechny milenky kněží. Jo? Když kněz umře, tak ženská je vyhnaná a nikdo to dál neřeší. Prostě je to milenka. Být milenka znamená být opravdu druhořadé zboží a paběrkovat to, co zůstane po rodině. Protože když manželka řekne, jedeme k našim, tak se jde k našim. Když se jde na dovolenou, tak se jde na dovolenou. To znamená, ta neodhalená nevěra má spoustu výhod. Můžete dělat blbou a když řeknete, že se jede k vašim, tak se jede k vašim. V okamžiku, a to už jsem taky zažil, prostě přijde káre, chlap a říká, my jedeme s klukama na kole. A jede tam taky ona. A prosím tě, nezačínej s tím, když jsme si to řekli. To znamená, ta ženka je úplně běsní, protože ona ví, že on jede s tou pipinou a on jí řekne, nehysterčí. To už jsem viděl mnohokrát, jo. Najednou ta přiznaná nevěra je prostě začátkem konce. Tady je třeba si vždycky uvědomit, odhalení nevěry patří mezi hop-trop akce. To znamená akce, které můžou mít ten efekt, který od nich čekáme, to je tady ten, že jo, když na ně houknu, tak se zarazí a začne se omlouvat a všechno skončí. To je hop, ale může to taky dopadnout trop. A když děláte hop-trop akce, tak musíte být připraveni na trop variantu. Jo, na tu, že to dopadne špatně. To znamená, já neříkám, že to nemůže zafungovat, nikdy to funguje, ale pozor, jakmile máme ty vztahy, které jsou dlouhodobě zarezlí, tak tam to dost často dopadne tím, no tak si lidově řečeno vyser oko. Jo? To znamená, tam prostě tvrdý záraz a prostě ta ženská narazí na tohleto. Jo? Blahobytný svět, SMSky, e-maily a Facebook, jo? To nám byl čert dlužný. Univerzální vysvětlovací rámec, to tady uvidíme ještě dvakrát, jednou tady. Milenka a nevěra jsou univerzální vysvětlení pro jakékoliv problémy. Proč máme doma problémy? Protože má milenku. Proč dítě bere drogy? Protože má. Proč má dítě problémy ve škole? Protože táta není furt doma. Proč nejsou peníze na dovolenou? Protože prostruštroval milenkou, jo? Jo, tady, to jsem taky viděl, tady ten příklad. Přijde chlap v mým věku, majitel poměrně velké firmy, za 13letou dcerou a začne jí plísnit, že dělá nějaký, že má nějaký průšvih ve škole. A ona prostě bez jakýkoliv řečí prostě sáhne po mobil, takhle mu ukázala prsa jeho milenky. A řekne mu, ty mě máš tak co říkat. Normálně takhle odpráskla manažera, jo? Prostě se nestačilo divit, jak odpinklo. 13letá holka. To znamená, to, co si máma nedovolí, kde máma je už taková trošku rezervovaná a netroufne si, tak prostě přijde dcera a bodlo, jo? Prostě normálně vykopla chlapa, to jsem opravdu neviděl, jo? Prostě ty děcka jsou neuvěřitelně, jakoby, že dítě, když má pocit spravedlnosti, tak jde přes mrtvoli. To znamená to, co máma si říká, neměla bych jet do mobilu, ať je tam cokoliv opatrně. Ne, dcera přijde, vezme si mobil, přepostele si všechny ty SMSky, jako prostě naprosto nepokojitě, jo? A má jednu ohromnou výhodu. Ten chlap je schopný vykopnout tu mámu, jo? Ale tu dceru nevykopne. Tam jí dělá otroka. Ale ztratí veškerou autoritu té dcery. Ovšem při nevěře dochází k tomu, že téhleté ženě, kterou mám já, ohromnou potřebu jí chránit, když já jí způsobím bolest, tak ta agrese, kterou já normálně obracím proti tomu vnějšímu agresorovi, tak ji prostě obrátím proti sobě. Jo, to znamená, tady vzniká přirozená agrese, protože přirozeností muže je chránit ženu a rodinu a tak dále. To znamená, to proto mě chodí takhle, že jo, chlapi a se nafukujou. Proč? Protože jako oni jsou ty ochranitelé. Když ten samý muž tu ženu týrá, tak ta agrese se objevuje proti němu samotnému. A tady vzniká jev, kterýmu se psychologii říká kognitivní disonance, to znamená sklon, když mám dvě protikladné tendence, nebo oni říkají dvě protikladné kognice, tak ten člověk má tendenci se přiklonit k jedné a tu druhou ostentativně zavrhnout. Jo? To znamená, když chlap má tendenci bránit ženu a na druhou stranu má stejně přirozenou tendenci se různě rozsemeňovat, jo? Tak z těch dvou tendencí on udělá dva závěry. Buď se hodí do takové té polohy Maxim, nebo Esquire, nebo jo, Playboy, to znamená cílený Don Juan, a nebo přeskočí do druhého extrému a skočí do toho křesťanského, do té křesťanské pozice, to znamená věrnost na celý život, jo, a tak dále. To znamená, tyhle ty protikladné tendence přirození člověka polarizují do dvou jakoby myšlenkových poloh, jo. Tady vzniká u toho podvádějícího, teda jakmile ten člověk podvede svou partnerku, tak má tendenci buď tu agresi hodí na sebe, jo, to znamená, to je ten křesťanský postoj, a nebo ji hodí na tu partnerku. A říká, co prosím tě, blbneš, to je normální, to bylo jenom o sexu, to bylo o ničem. Jo? Ty hloupější ještě mají tendenci zavádět takzvaný projekt otevřeného partnerství. To jsem taky zažil, chlap řve na tu ženskou, ale počkej, to jsme si nedomluvili. Řeklo se jasně, že nikdo se nesmí zamilovat do toho druhého. Jo? Jo, to znamená, to je ta druhá vlastnost. Jo? Tady existuje teorie jednoho z předních evolučních biologů, až možná filozofů, to je Richard Dawkins a jeho teorie sobeckých genů. Mně by se ta teorie docela líbila až na jeden detail, že jakmile máte dvě interagující struktury, tak to není o tom, že by jenom ta jedna struktura byla sobecká, to znamená ty geny, ale tady je i náš život. Jo? To znamená, proti sobě stojí nejenom sobecký geny, ale i sobecký člověk. To znamená to, že mě geny říkají, teďka se musíš rozmnožit a teďka musíš udělat tamto, ještě není důvod, abych je poslouchal. Protože to, že si chlap v 45 pořídí manželku, teda milenku, a odpluje do nového reprodukčního cyklu, tak je to samozřejmě velice výhodné pro jeho geny. To znamená, tady existuje přirozený sklon opravdu v těch 45 měnit manželky. Nicméně tenhle ten sklon je pro toho samého chlapa destruktivní. Chápejte, ten chlap 20 let buduje původní rodinu, to znamená, kdykoliv si vzpomene na těch 20 let, vždycky je to kyselá vzpomínka. Jo? Tady jsme byli s Máňou, no jo, že Máňa teďka mě nemůže přijít na jméno. Děti si z něho dělají blázny, tu jsem vám ukázal, jak to funguje, že jo? A barák je kde, že jo? Jo, šmik, šmik, šmik pilkou, jo? Se rozkrájí. To znamená, pro toho samotného chlapa je otázka, jestli vůbec ten nový reprodukční cyklus, do kterého se třeba chlapi pod diktátem sobeckých genů vrhají v těch 45, jestli to je pro toho chlapa vůbec jako pro něho, pro individuum výhodný. Pro geny bez pochyby, jo? Sobecký geny ty přijdou na svý, jo? Ale geny nejsou žádný přátelé člověka, jo? To je prostě paralelní struktura, která žije vedle nás, jo? To znamená, já osobně jsem přesvědčený, že pro nás, pro chlapy, je výhodnější v tomto směru s genama nekooperovat. Protože to je výhodný pro ně, ne pro nás. Tak, zamilovanost. Lidi se vždycky s tomu smějí, ale já to myslím smrtelně vážně. To poznáte podle toho, že se nesmějí. Normální zamilovanost splňuje kritéria definice hypománie. To znamená mánie s mírným průběhem. Víte, co to je mánie? Jo, je deprese, to znamená, lidi jsou depresivní, a opak deprese, to znamená pokleslé nálady, máme exaltovanou náladu. Když je to jenom mírně, tak je to hypománie. No, existuje agitovaná deprese. Jo? Ne, ne, ne. Deprese je několik druhů. Jsou deprese, při kterých člověk je skleslý, nemá sílu, a pak jsou deprese, kde člověk z depresiny, ale je hodně aktivní, hodně se hejbe. Jsou taky zvláštní typy. Já se v těch depresích moc neznám, nevyznám, to není moc můj obor, ale jako vím, že jich je několik druhů. No tak to nemohla být deprese. Deprese minimálně 14 dní. No ne, tak to, ta, každá ta fáze musí být dlouhá minimálně 14 dní. Když tak koukněte se na internet, tam existuje mezinárodní klasifikace nemocí, tak si to tam můžete počíst, jo? Tak, ale aby jsme si řekli, co to je zamilovanost. U zamilovanosti je to porucha emocí, která trvá do 6 měsíců, zpravidla 3, a ta exaltovaná nálada, zvýšený sexuální pud a snížená unavitelnost, to všechno přesvědčuje toho zamilovaného, že se rozhodl správně a buduje si něco, co je hrozně důležitý pro partnerský život. A to je subjektivní jistota. Jo, já když si vzpomenu na svou ženu, tak si řeknu, ona je ta nejlepší volba, kterou jsem kdy měl. To je subjektivní jistota. V okamžiku, kdy v partnerském vztahu začínáme ztrácet subjektivní jistotu, když si začínám říkat, a co když tamhle někde existuje nějaká miluška, která je lepší? Jo, jakmile ztrátím subjektivní jistotu, tak to bývá zpravidla nevratný nebo těžko obnovitelný konec vztahu, protože třeba to bývá problém přechozených vztahů. Jo? U vztahů, který fungují 6 let bez problémů, ty lidi většinou říkají, jo, já bych si s ní rozuměl, ale je mi souzená? Asi ne. Přece se tam neuvážu s rodinou a dětma, že jo? Jo, to má, tam se ztrácí tady ta subjektivní jistota a to je opravdu, opravdu ohromný problém. Proto opět ty evoluční psychologové přichází s teorií, že vlastně zamilovanost je hypománie, kterou vyvolává, která jako se spouští těsně po seznámení, to znamená má poměrně prudký průběh a umožňuje vlastně spojení těch dvou lidí a početí potomka. To se stane do 3 měsíců, no a pak se začne budovat ten vztah. Problém hypománie je opět výhodná pro geny, ale zdravý rozum velí, prosím vás, neberte se a nedělejte děti hypománii. Jo? To znamená nebrat se do 3 měsíců. Ono to může dopadnout dobře nebo špatně, ale to loterie. Čirá loterie. Protože ten člověk má růžový brejle, a pozor, ten druhý člověk stojí na špičkách. On se snaží, jo? On prostě je tohleto. ale díl než 3 měsíce na těch špičkách nevydrží. Prostě spadne, jo? To znamená ten chlap, který tu ženu 3 měsíce nosí na rukou a říká, že jí koupí barák a že si jí tohleto, prostě po 3 měsících přijde první hádka a od té první hádky se k ní chová jako k vonuci. No tak, jak se chová vždycky k těm ženským, že jo? To znamená, ta hypománie má tendenci doznít, to znamená, ty lidi nejenom, že ztratí růžový bíle, ale taky se přestane ten druhý partner chovat jako přehnaně zdvořile. Tady máte z mezinárodní klasifikace nemocí, to je to, co jsem vám doporučoval, definice. To znamená, když si projdete ty příznaky, tak více méně spolehlivě to sedí na zamilovanost. Zamilovanost je schopnost toho člověka, která je věkově podmíněna a klesá s věkem. To, že to má takovýhle hrbol, je kvůli tomu, že tam zařadili nedospělce 12 až 19. Jo, to znamená samozřejmě 12-leté děti se špatně zamilovávají, protože to začíná od puberty. To znamená správný průběh, kdyby tam byla správná věková kategorie, jde to tady odsaď a takhle mírně to klesá dolů. Tak, důležitá poučka. Když ve středním věku kolem 30-40 let vidím bláznivou zamilovanost, tak zatím hledám bláznivou frustraci. To znamená, čím větší frustrace, tím větší zamilovanost. To znamená, když přijde člověk a říká, moje manželka se bláznivě zamilovala, tak já si říkám, prosím tě, a co jí trápilo? Jo? Protože v tom okamžiku, kdy ten člověk je dlouhodobě frustrován, to jsem třeba dneska viděl, chlap mi takhle nakreslí, 22 se seznámili a dneska je mu 40. To znamená, 18 let se znají a nevěrná mu byla před 2 lety s nějakým kolegou v práci. Když jsem se kouknul na ten průběh, jsem si říkal, prosím vás, tohle to není promiskuitní ženská. Promiskuitní ženská je promiskuitní od těch 13 až do smrti. Jo, to tam bude furt, jo? To prostě ona má furt tendenci žít paralelní životy. To znamená, ženská, která začala být nevěrná před 2 lety, není nevěrná kvůli tomu, že by to byla prototyp nevěrnice, ale tam 2-4 roky, jo, ode dneška zpátky, muselo být nějaký hodně prudné, trudné období, ze kterého ona si nevěděla rady jinak, než že si tam našla nějakou jinou známost. Což se taky projevilo tím, že když on si následně našel jinou, teda svoji známost, tak ona vyváděla jako čertík bertík. Jo? Protože ona se nechtěla přijít o něho. Ona prostě si nevěděla s nějakou problémem těch 4 let rady. Jo? To znamená, pozor, u mladých dětí, jo, blbnou tam hormony. Není problém. U vás, co jste tady, jakmile vidíte u sebe nevěru, teda zamilovanost nechtěnou, že jste prostě zamilováváte tamhle či onde, tak si musíte říct, nedělám něco blbě. Jo? To znamená, pojďme si to aplikovat na ty chlapy kolem 45. Chlap 45 je na vrcholu svých sil. On nepůjde moc nahoru. To je můj případ. Jo? Jakožto populární psycholog jsem se dostal na nějaký vrchol, já jdu dolů do hrobu. Jo? Támhle vidím, jo? Ten žlábek, kde budu ležet. To znamená, já už nemůžu být nějak moc nahoru. Já nemůžu být kvantový fyzik, na to jsem moc blbej. Můžu být tramvaják, jako mohl bych jít řídit tramvaj, jo, ale já nemůžu být teďka třeba expert v biologii. Já už na to nemám, já jsem prostě dosáhl svýho stropu a já vidím, že před sebou mám takovou rovinku a takhle žbluňk. Jo? To znamená takový chlap, který začne dělat podnik, vybuduje podnik, v 45 je na vrcholu a vidí, že už to s ním půjde takhle dolů žbluňk. Kdo? No, tak jako je to, jako nezačíná, že jo. Nezačíná jako mladý kluk, že jo. Dělá tohleto, jo. To znamená, jako pozor, jo, to znamená, tato frustrace z toho, tohleto je frustrace identity. Co jsem? Šašek, který chodí v obleku, nic víc. To, co dělám dneska, budu dělat za 5 let, za 10 let, za 15, za 20, jako Batě do smrti, jo. To znamená, tohle je existenciální frustrace, kterou dost často nacházíme právě u těch chlapů, který dokončili jeden reprodukční cyklus, tak před sebou mají 45 a kolik je 85? 40 let. 40 let hnít budu na světě? Jo? Z této frustrace potom oni vyrábí ty nevěry. To znamená, ale říkám, jakmile vidím velkou zamilovanost, musím tam hledat velkou frustraci. Jak u ženské, tak u chlapů. Tak, to už jsme tady říkali. Velký problém u těch podvádějících lidí je, že ztrácí jistotu. To znamená, když přijde chlap, který se angažuje pro rodinu, který vyčerpá všechny své síly pro rodinu, teďka přijde domů, ta přijde žena a začne ho s prominutím jebat, tak on jí řekne, hele Máňo, nech toho. Já toho mám tak akorát dost, to se mám rozkrájet nebo co? No? Podle zákona vyrovnání frustrace žena udělá krok zpět. Jo? Protože ten chlap prostě ví, subjektivně ví na sobě, že se naprosto vyčerpal. Tam není z čeho brát. Tak prostě zařval, jak to tady říkám, že jo, zařval lev, děti se rozbrečí, žena se stáhne, ale ten chlap má jednu vnitřní sebejistotu. Jo, já jsem tady udělal, co se dalo a prostě trhněte si nohou. V okamžiku, kdy se chlap vrací od milenky a ta žena má úplně stejný řeč a třeba o té milence vůbec neví, tak žena možná neví, ale chlap ví, že má rezervu. To znamená, kdykoliv je někde nějaký problém, tak ten chlap nemůže říct, já jsem udělal všechno, co v mých silách. Jo? On pořád ví, že si tamhle urval, to znamená, on má pocit inherentního dluhu. Pořád jako jede na 20%, moběc na 80%. A to znamená, že tyhle ty chlapy, co jsem vždycky viděl, oni říkají, ona mi žena nadává, no jo, že ona má pravdu, já jsem bastard. Já říkám, pozor, ta tvoje ženatka to přehání. Ty bys si měl trošku sklidnit, protože když ti bude furt jako vyčítat, tak ty budeš se od ní stahovat. To znamená, jako ona to přehání, jo, a on říká, ne, já jsem bastard. Jo. To znamená taková ta subjektivní jistota, stojím vedle svý ženy, nemám se za co stydět a když to ženská přehání, tak ji típnu. Tak tohleto u těch chlapů, který podvádí, dost často mizí. Klasiky. Jo, třeba kluk má problémy v matematice. Proč jsem ho ve čtvrtek odpoledně nedoučoval? Protože jsem měl přednášku v Českých Budějovicích. Já nemůžu být na dvou místech. Jo, to je jistota toho chlapa, který dělá pro rodinu. Když je u milenky, jak si říká, no, Máňa by vyváděla, že se nejsem snížil. Jo? To znamená, jo, ty prostě závazky toho chlapa trhají na kusy a najednou ho perujou ze všech stran. Jo? To už jsme si říkali v slubigami. U toho podvádícího chlapa má pocit, že všechny problémy jdou za ním. Proč se furt hádáme? Jo? Nevím, ale každopádně klukovi se zhorší prospěch. Je to tím, že jsme se rozvedli. Je to tím, že to znamená, vždycky ten chlap dospěje k tomu, nebo teda podvádějící chlap, dospěje, že to jde za ním. Jo? Kdyby to nebylo, no zkus dokázat opak. Jak mi dokážeš, že to není od toho, že ty jsi nebyl doma? Kde jsi byl ty léta? Jo? To znám tady, manažer vládne ohromnou firmou, že jo? Jo, ale svou ženu má 150 km od sebe. Jo? Má jedno dítě, když to dítě bude s ním problém, co on si řekne? Kde jsi byl, táto, těch 20 let, jo? No, co on může říct? No, tady on je sukně v Praze, že jo, místo toho, aby byl doma se ženou. Čím větší je pocit selhání, tím větší je urgence začít znovu na zelené louce. A se to nepovedlo, tady to sesypu, ale tamhle už se to podaří znova. To znamená, i z tohohle důvodu ty lidi, když mají pocit, že to pokazuje, mají tendenci začít znova. Univerzální fackovací panák, to jsme si říkali, že jo? Jo, ty mi můžeš něco říkat. A teda je ještě další věc, to jsou ty lidi, kteří říkají, se mě ptají, pane doktore, mám čekat, že se mi omluví nebo ne. Tady byste měli znát tady ten jev. Refraktérní fáze se označuje u všech cyklických strojů ta perioda, kdy ten stroj není schopen další akce. To znamená třeba, já nevím, když vystřelíte z pušky, tak než ji znova nabijete, tak to je ta refraktérní fáze, jo? Než je schopná zase vystřelit. To u zadovek je pár sekund, u předovek to bylo, že jo, půl hodiny, než to zase naládovali. U ejakulace je to jasný, když chlap ejakuluje, tak potom nějakou dobu není opět schopen ejakulace. To je refraktérní fáze. Jo? Stejně tak u svědomí, u pocitu viny, existuje refraktérní fáze, když uděláme nějakou echt blbinu, tak nějakou dobu si nejsme schopni říct, že jsme pitomce, udělali jsme chybu. Krásný příklad máte v Bibli s Uriášem. Jo? Když král David zabije svého jednoho z nejvěrnějších vojáků, tak dlouho si není schopen přiznat, jaký je darebák. Jo? Až teprve prorok Natanael mu to do té hlavy jakoby vtluče zpátky. Doktor Hubálek popisuje krásný příklad tady na příslušnících STB, které vyšetřoval. Byl to pro mě po zkušenostech s devianty a delikventy zajímavý zážitek, protože ty rozhovory byly z určitého hlediska všechny stejné. Všichni přišli předčasně v nejlepším oblečení, všichni se mnou nejdříve chtěli mluvit soukromně, všichni byli nesmírně úctiví, všichni také používali stejné formulace, z nich nejčastější bylo: věřte mi, mám absolutně čisté svědomí. Od té doby mám na termín absolutně čisté svědomí alergii. Všichni též říkali, nikomu jsem nikdy neublížil. Ať mi někdo dokáže, komu jsem ublížil. Říkal jsem jim jen to, co už věděli. Měl jsem jen svůj obor hrozně rád, potřeboval jsem ne kvůli sobě, ale kvůli svým pacientům jezdit na západ pro nové poznatky. Měl jsem staré nemocné rodiče, mladou manželku, mladé děti. Dělal jsem jen kvůli dětem, aby se dostali na školy. Mohlo by to sloužit jako ilustrace ke knize Anne Freudové Já a obranné mechanismy. Jediný z těch 20 uznal svou vinu a velmi zkroušeně mi přiznal. Já jsem se mnohokrát v životě zachoval jako svině. A teď toho strašně lituju. S tím člověkem jsem dodneška schopen se setkat. Legrační je, že všichni ostatní, když mě potkají, tak mi ani neodpoví na pozdrav. Přitom se jim vlastně nic nestalo, dokonce si skoro všichni finančně velmi polepšili, neboť odešli ze zdravotnictví převážně do farmaceutického biznisu. Tohle to je refraktérní fáze. Ty lidi nejsou schopni si ne týden, ne půl roku, 20 let do smrti. Norimberský proces, to asi taky viděli všichni dokumenty, tam taky nikdo nepřiznal vinu. Já v pořádku, všichni, oni mě to přikázali, já jsem jenom plnit rozkazy a tak dále. Já nic, já muzikant. To znamená, když podvádějící si rozmlátí rodinu, tak není schopen si přiznat svoji vinu často celá desetiletí. To není otázka měsíců, to je opravdu akce na dlouhá léta. To znamená přijít za tímhletím člověkem a říct mu, já tě k sobě nevezmu, dokud se mě nevomluvíš, jo? Je úplně marný. Z tohohle důvodu já říkám opatrně s tím čekáním na omluvu. Jo? To je čekání na Godota mnohdy, právě díky tomuhle procesu. To znamená, tady já jsem ochoten za určitých okolností akceptovat nonverbální omluvu. To znamená, ten člověk se sice verbálně nikdy neomluví, ale doma je a seká latinu. Když aspoň nonverbálně se chová, tak jak by měl, tak řeknu budiš. Pokud se ten člověk chová nonverbálně špatně, ale i verbálně, teda nic nepřizná verbálně, nonverbálně se chová dál, když to řeknu s prominutím jako prase, tak doporučuju se prosím vás rozejít. Jo? Protože to se potom natáhne do dlouho. Je dobrý tomu dát zkušební lhůtu, rok, maximálně dva, když jste hodně tolerantní, ale pak to típnout. Jo? Protože když ten člověk přijde s nějakým programovým prohlášením, že teďka bude mít milenku a trhni si ženo, tak jo, někdy to je marný. Viděl jsem opravdu otřesný příklady. Tak, už se blížíme ke konci, vydržte ještě chvilku. Já mám rád, velice rád tyhle dva termíny, princip slasti a princip reality. To jsou termíny, které pochází od Sigmunda Freuda a dají se popsat nejlépe na mém sklonu se večer nadspávat. Já když přijdu dneska večer domů, tak určitě půjdu vybílit ledničku, jo? Protože jak přijdu, tak ona už od dveří volá, pojď mě zkontrolovat, určitě mám v sobě něco novýho. Jo? To je princip slasti. Princip reality mi říká, pokud to je jako doleček, ten mi říká, pokud nechceš být jako bečka, musíš prostě i volání těchto sirén, jo, musíš je prostě trošku bojkotovat. My jsme furt mezi těma dvěma konflikty. To znamená, když chci mít rodinu, tak musím típat princip slasti. Jo? Abych mohl mít ty dlouhodobé cíle, musím típat ty krátkodobý. Jo? To znamená, jak už to říkal Freud, mezi principem slasti a principem reality je neustále pnutí. Tak, včera byla beseda, tak se tam rozebíla otázka, jestli můžu o nevěře snít. Tak jsem mi tam připomněl tady ten termín, víte, co to je suchá recidiva? Když alkoholik projde léčením po nějaký 3 měsíce protialkoholní, tak na konci toho léčení on je takzvaný abstinující alkoholik. To znamená, do konce života musí abstinovat, jinak dojde, že o krelapsu zase začne pít. Všichni alkoholici říkají, že nejnebezpečnější je takzvaná suchá recidiva. To znamená, oni sedí v hospodě, takhle si prohlíží vzadu ten půl litr a teďka se přistínou, že se zasnili a představují si, jak by to bylo dobrý. A teďka jenom přijde okolo ten číšník, bouchne tam tím půl litrem a jde, kde ten půl litr stojí před ním a potom snění, on není schopen říct, pane vrchní, ne, asi dám kolu, jo? Jo? To zabije, ne, jeden hlt, jenom jeden, že byste mu to neodepřela, že jo? Jo, jo, čekaj, jak to láká, teďka se napije a od domů ho odnesou nohama napřed, jo? Protože to se rozjede, ten alkoholik a jede. Stejná zásada, prosím vás, platí pro nevěru. Jsou lidi, kteří velice snadno balí, jo, druhý lidi. Ty, kteří mají tenhle ten nešvar, jo, si musí dát pozor na jakékoliv snění o nevěře. To znamená, sedím v práci, tam sedí ta Miluška, já se na ní koukám, plesknu se přes prsty, pustím si tam jaderný reaktor, jo, na obrazovku, prostě v žádném případě nesnít o nevěře. Protože jak to naskočí, vzniká tam suchá recidiva a říkám, stačí prostě jít nějakou uličkou a naskočí to. Z tohohle důvodu, jo, má samozřejmě pravdu Ježíš, když říká, kdo pohlédne na ženu chtivě, jistnic cizoložil ve svém srdci. To znamená, tady opravdu je třeba snění o nevěře blokovat a to tím víc, čím větší mám sklony k nevěře. Jo? A hele, konec. Tak, já už teda tím opravdu dneska končíme, to znamená, pojďme si říct teda nějaký dotaz, jestli máte a nějak to skončíme.